مهربان و رحمتی الله نام بلن. السلام علیکم قدرلی تینوچلر. تحلیلی اشترشنین بگونگی سانانه من احمد جان سلیمانف اعتبار انگزگه حواله تمن. بگونگی صحبتمز رسیه و قزاقستاننین حربی همکارلیکلرنین کنگیش موضوعیگه بخشلنده. اشترشمز آخرگه چه بزگه همراهلی خلاص دیگن امید دمز. بزنه تینگلب بارین. Qozog'iston poytaxti Ostonaga harbiy delegatsiyaga boshchilik qilib safar qilgan Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu 2-avgust kuni Qozog'iston mudofaa vaziri bilan uchrashib, ikki yurtning harbiy va xavfsizlik sohasidagi hamkorliklari haqida suhbat o'tkazdi. Bu xususda harbiy hamkorliklardan tashqari harbiy texnikalar va uskunalarni taqdim etish singari masalalar va ikki mamlakatning mintaqa xavfsizligi va harbiy tenglikdagi strategik faoliyatlari ham ikki tomon o'rtasida bo'lib o'tgan bahs-munozaraning mavzulardan ekanligi e'lon qilindi. Ayrim ekspertlarning fikricha, Qozog'istonda so'nggi paytlarda yuz bergan voqealar va o'zgarishlarni e'tiborga olib, hamda mintaqa mamlakatlarida, jumladan Qozog'istonda ba'zi bir takfirchi guruhlar faoliyatining avj olishini hisobga olib, ikki davlatning ushbu yo'nalish bo'yicha hamkorlik ko'lamining kengayishi va ekstremistlarga qarshi kurash olib borilishi ikki taraf suhbatlarining boshqa mavzulardan hisoblanadi. Shunga qaramay, ikkala davlatning oldingi harbiy hamkorliklarini e'tibordan qoldirib bo'lmaydi. Bu borada birgalikda havo koinot kengligini yanada mustahkamlash uchun raketaga qarshi mudofaa sistemasini barpo etish mavzusi va Rossiya tomonidan Qozog'istonga S-300 raketa majmuasini taqdim etilishi ikki mamlakat harbiy hamkorliklarida burilish nuqtasi ekanligi ayon bo'lmoqda. Ayrim kuzatuvchilarning qarashlari va nuqtai nazarlariga ko'ra, Qozog'iston va Rossiyaning mintaqadagi manfaatlari bir-birlariga bog'liq bo'lib, ikki taraf ham mintaqada o'zaro strategik sherik singari ish yuritishadi. Ikki davlat hamkorliklarining yuqori nuqtasi 2013-yilda Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin va Qozog'iston Respublikasi prezidenti Nursulton Nazarboyev o'rtasida ikki yurtning harbiy hamkorliklarini yanada kengaytirish kelishuvining imzolanishida ramziy ma'no vujudga keltirdi. Ushbu bitimning ahamiyati shunda ediki, Moskva va Ostona strategiyasi harbiy hamkorliklarni yanada mustahkamlash bilan AQSh va Qozog'iston o'rtasidagi harbiy hamkorliklarni kengaytirish maqsadida Washington davlatining sa'y-harakatlari va urinishlari avj olgan paytda mazkur bitim Moskva va Ostona rahbarlari tomonidan imzolandi. Ushbu raqobatni Amerika Qo'shma Shtatlari raketalarining Sharqiy Yevropada joylashtirilishi va Ostona tomonidan Amerika samolyotlarining Qozog'istonning Rossiya chegaralariga yaqin bo'lgan havo kengligidan foydalanishi uchun imkoniyat yaratib berilishi ortidan Rossiya va Amerika o'rtasidagi yuzaga kelgan keskinlikda ham ko'rish mumkin. Albatta, ushbu vaziyat Amerika va Qozog'istonning harbiy hamkorliklarda va aloqalarda ilgarigidek hukm surmoqda. Moskva esa Qozog'iston bilan harbiy hamkorliklarni yanada mustahkamlash va kuchaytirish uchun o'z harakatini ikki hissa ko'paytirish maqsadida targ'ibot qilmoqda. Rossiya mudofaa vazirining Qozog'istonga qilgan safari ham shu nuqtai nazar bilan amalga oshgani yaqqol namoyon bo'ldi. Ayni paytda Rossiya 170 tadan ortiq Zenit raketalarini Qozog'istonga topshirish bo'yicha ro'yxatga olish jarayonini yakunlamoqda. Bu haqda Qozog'iston Mudofaa vazirligi ma'lum qildi. Rossiya Federatsiyasi bilan harbiy texnik hamkorlik doirasida Qozog'istonga 5 ta S-300 Zenit raketa majmualari taqdim etilgan. Bundan tashqari, Rossiya tomoni ushbu majmualar uchun 170 dan ortiq raketalarni ro'yxatga olish jarayonini tamomlamoqda, deyiladi xabarda. 2015-yildan Rossiya Qozog'iston harbiy texnik hamkorligi shartnomasi ishga tushib, uning doirasida Qozog'iston qurolli kuchlari Rossiya armiyasiga beriladigan narxlarda zamonaviy qurol aslahalar olish imkoniga ega bo'ldi. Xususan, Su-30 SM qiruvchi samolyotlari, Mi-171 Shi va Mi-35 harbiy transport hamda jangovar vertolyotlari, radiotexnik razvedka va kuzatuv vositalari, boshqa turdagi qurollar Rossiyaning o'z armiyasiga beriladigan narxda Qozog'istonga yetkazib berilishi ko'zda tutilgan. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy ishtirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.
Aziz va muhtaram tinglovchilar, siz bizning dasturlarimizni Android va Apple rusumli telefonlar bilan mobil application programmasi orqali jonli tarzda yuqori sifatda tinglay olasiz. Ushbu programma dasturlar arxividan foydalanish uchun ham imkoniyat yaratadi. Mobil application programmasini yuklab olish uchun radiomizning sayti, ya'ni uzbek.tirib.ir saytiga murojaat qiling.